Ευρωεκλογές, ένα μήνα και κάτι, σε λιγότερο από 1,5 μήνα. Και στο τηλέφωνο μας βρίσκεται ο κύριος Γιάννης Μουζάλας, πρώην Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και υποψήφιος Ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μουζάλα, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Πράικο και σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα.
Να είστε καλά. Κύριε Μουζάλα, πώς πήρατε την απόφαση για την Ευρωβουλή, γιατί έχετε κάποιο ειδικό ενδιαφέρον που παίζεται σήμερα εκεί ή για το γενικότερο κλίμα της Ευρώπης που είναι κρίσιμο και απαιτητικό?
Είναι δύο τα πράγματα που με βοήθησαν να αποδεχτώ
την πρόταση.
Αυτή την τιμητική πρόταση. Κοιτάξτε, το ένα είναι η εμπειρία μου από την Ευρώπη. 3 χρόνια σαν υπουργός, αναπληρωτής υπουργός, συμμετείχα στις διαδικασίες, είχα συνεργασία με το Ευρωκοινοβούλιο, με τον κύριο Νταγιάννη, με τον κύριο Σούλτς.
Για το μεταναστευτικό.
Ναι, αλλά μέσα από όλο αυτό βλέπεις και μαθαίνεις σιγά σιγά τις διαδικασίες και το πώς λειτουργεί η Ευρώπη. Το δεύτερο είναι ότι είναι μια ιδιαίτερη στιγμή αυτή για την Ευρώπη. Είναι οι πιο κρίσιμες ευρωεκλογές. Σας είναι γνωστό ότι έχουμε μια άνοδο της ακροδεξιάς και των εθνικισμών, των ευρωσκεπτικιστών, αλλά κατά την άποψή μου είναι ακόμα χειρότερο ότι έχουμε μια υιοθέτηση της ακροδεξιάς πρακτικής και του ακροδεξιού λόγου από την παραδοσιακή δεξιά.
Όχι ότι ναι, αυτό είναι το χειρότερο όντως.
Αλλά έτσι δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσει θεσμικό λόγο αυτό που μέχρι πρώτην, όσο έμενε εκτός, ήταν επικίνδυνομένα, αλλά στα όρια της γραφικότητας. Ήδη με το Λαϊκό Κόμμα κυβερνούν σε αρκετές χώρες της Ευρώπης.
Βέβαια. Και η υποψηφιότητα του Βέμπερ για την προεδρία της Κομισιόν.
Αυτό είναι μια τραγικότητα από μόνο του, να σας πω κάτι. Από Γιούνκερ Βέμπερ. Ο Γιούνκερ δεν ήταν αριστερός ο άνθρωπος.
Όχι, ναι.
Σοβαρός αστός του διαφωτισμού ήταν. Με θετικό ρόλο και με φιλοελληνικές θέσεις.
Βεβαίως.
Μέσα στα δικά του πλαίσια βοήθησε. Από εκεί στο Βέμπερ είπα μια φορά ότι όποιος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία ψηφίζει Βέμπερ. Είναι μια ιδιαίτερη σχέση. Και τι θα πει ψηφίζω Βέμπερ? Ψηφίζω Βέμπερ θα πει Brexit. Ψηφίζω Βέμπερ θα πει πιστοληπτική γραμμή. Θα πει όχι αύξηση των μισθών. Θα πει όχι κατάργηση του υποκατώτατου. Όχι συλλογικές συμβάσεις.
Είναι κλασικός χριστιανοκοινωνιστής βαβαρός από τη μια μεριά. Και από την άλλη μεριά οι θέσεις τις οποίες έχει υιοθετήσει σε πολλά ζήτηματα δεν διαφέρει από τον Ορμπάν παρά μόνο σε έναν αστικό καθοσπρεπισμό, ας πούμε. Σε τίποτα άλλο.
Ο οποίος πολλές φορές καταργείται μέσα από τον λόγο του. Επίσης νομίζω ότι σημαντικό έκρινα την δυνατότητα που ανοίγεται για αυτό που λέμε στην Ελλάδα προοδευτική συμμαχία. Ξέρετε, σε όλη τη διάρκεια της φοιτείας μου συνεργάστηκα πολύ στενά με τους σοσιαλιστές, με τον κύριο Πιτέλα, τότε ήταν ο πρόεδρος.
Ναι, ναι.
Και με μέλη του Ευρωκοινοβουλίου και με τους πράσινους. Αυτή τη στιγμή μπροστά σε αυτό τον κίνδυνο της επέλασης του νεοφιλελευθερισμού πρακτικά, της λιτότητας μέσα από την άνοδο της αμιγούς ακροδεξιάς και της παραδοσιακής δεξιάς με αυτή την ενσωμάτωση που έχει κάνει, ανοίγονται εδώ και αρκετό καιρό, είχαν πάψει να ελπίζουν σε κάτι τέτοιο, σημαντικές δυνατότητες δημιουργίας μιας συμμαχίας ανάμεσα σε σοσιαλδημοκράτες, σε πράσινους, σε αριστερούς και σε φιλελεύθερους, θα έλεγα επίσης.
Ναι.
Νομίζω ότι έχω μια εμπειρία θετική που σας ενδιαφέρει και θα βοηθήσει.
Επειδή μιλήσατε για αυτή την προοδευτική συμμαχία, βλέπουμε την αποτύπωσή της και στην Ελλάδα ή τέλος πάντων την επιχείρηση να αποτυπωθεί. Το εκτιμάτε θετικά, πιστεύετε ότι έχει προοπτική αυτή η προσπάθεια και στην Ελλάδα?
Κοιτάξτε κύριε Πάικο, είναι μονόδρομος. Είναι μονόδρομος, δηλαδή πιθανώς να άργησε. Έχει προοπτική, τα πράγματα δείχνουν, ξέρετε, είναι γεωμετρική η πρόοδο συνήθως σε αυτά τα πράγματα. Δείχνουν ότι αρχίζει να συνεπέρνει έναν κόσμο. Δείχνουν ότι δημιουργείται μια ενότητα. Είναι κακό που το Κινάλ στη χώρα μας δεν είναι η παραδοσιακή έκφραση της σοσιαλδημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεργάζεται με όλη τη σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη. Το Κινάλ έχει στόχο να χαθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως έπρεπε να γίνει αυτή η κίνηση έτσι. Δεν μιλάμε βέβαια για ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων.
Όχι, δεν είναι, όχι.
Μιλάμε για μια συνεργασία με διάφορες διάσπαρτες δυνάμεις, οι οποίες με τη σειρά τους μέσα από αυτή τη συνεργασία θα επανακαθορίσουν
επειδή
στιγμικό.
Και λόγω της υποψηφιότητάς σας περιοδεύεται ανά την Ελλάδα και έχετε μια εκτίμηση των πραγμάτων ήδη, πώς βλέπετε, έχει απήχηση, αποδίδει αυτή η επιχείρηση?
Νομίζω ότι αποδίδει. Νομίζω ότι έρχονται στις συγκεντρώσεις άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν έρθει ποτέ. Νομίζω ότι οι σύμμαχοί μας απευθύνονται σε έναν κόσμο ο οποίος βρήκε έναν τρόπο να πλησιάσει και να αποκτήσει μια πίστη του ότι κάτι πάει να γίνει, ότι κάτι μπορεί να γίνει. Επιτρέψτε μου να σας πω και μια άλλη εμπειρία.
Παρακαλώ.
Από αυτές τις συγκεντρώσεις. Είναι πολύ ωραίο πράγμα, ξέρετε, να μιλάμε 3-4 άνθρωποι, να έχουμε τις επιμέρους διαφορετικότητες μας, αλλά στο τέλος να συμφωνούμε στον κοινό στόχο. Σπάει αυτή τη μονοτονία των ημνητικών συγκεντρώσεων.
Ναι.
Τις έχετε γνωρίσει μέσα στην αριστερά. Και είναι πολύ θετικό αυτό. Εγώ λέω ότι επειδή βάζουν και ένα θέμα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα χαθεί, θα πασοκοποιηθεί, θα κάνει
ράνι.
Εγώ λέω ότι χρειάζεται να έχουμε μεγάλη αυτοπεποίθηση σαν αριστεροί. Γιατί χωρίς αυτοπεποίθηση δεν μπορούμε να κάνουμε υποχωρήσεις. Και κάνω συμμαχία σημαίνει κάνω υποχωρήσεις από όλες τις πλευρές. Άρα δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Εμείς θα παραμείνουμε οι αριστεροί που είμαστε επηρεασμένοι μέσα από όλο αυτό το κύμα, μπροστά στο να φτιαχτούν καινούργιες πολιτικές καταστάσεις που θα ανασχέσουν αυτή την επίθεση, αλλά θα δημιουργήσουν και καινούργιες δυνατότητες.
Ασφαλώς έπαιξε ρόλο η συμφωνία των Πρεσπών σε αυτή τη δημιουργία, κυρίως ο χώρος που άφησε το Κινάλ με τη στάση του, την αρνητική του στάση επί της συμφωνίας των Πρεσπών, δημιούργησε ένα κενό, το οποίο μάλλον καλύπτεται, είναι έτσι? Από αυτή τη
η συμφωνία των Πρεσπών ήταν καταλυτικό για την εξέλιξη του πολιτικού σκηνικού στη χώρα μας. Το Κινάλ μπροστά στο όραμα του να συντριβεί ο ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που δεν μπορώ να φανταστώ τον Ανδρέα Παπανδρέου να βάζει άλλο στόχο από το να συντριβεί η δεξιά, δεν συμμετείχε σε όλο αυτό.
Mm-hmm.
Αυτό, ξέρετε, δεν υπάρχει σοσιαλδημοκράτη σε όλη την Ευρώπη που να μην συμφωνεί με τη συμφωνία των Πρεσπών. Θα σας έλεγα επίσης ότι
και η ευρωδεξιά ακόμα.
Και από το Λαϊκό Κόμμα, όλοι.
Ναι.
Εδώ πέρα είναι όλα μια μικροπολιτική μπροστά στο να πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι αυτό θα δυναμώσει τον ΣΥΡΙΖΑ και θα δυναμώσει τη συμμαχία.
Κύριε Μουζάλα, μετήχατε πολλά χρόνια σε κοινωνικά κινήματα, στους γιατρούς του κόσμου. Στο μεταναστευτικό το χειριστήκατε στην πρώτη πολύ δύσκολη φάση, στην πιο δύσκολη φάση του. Με αυτό τον εξοπλισμό πηγαίνετε στην Ευρώπη. Η Ευρώπη λοιπόν απέναντι στο μεταναστευτικό δεν φαίνεται ότι έχει κάνει βήματα πίσω?
Βεβαίως. Εάν μου επιτρέπετε.
Παρακαλώ.
Η Ευρώπη έχει τρεις φάσεις στο μεταναστευτικό που δείχνουν τι πρέπει να γίνει. Ποια είναι τα λάθη, ποια είναι τα σωστά και τι πρέπει να γίνει. Στην πρώτη φάση, όταν πρωτοπήγα και άρχισα να συμμετέχω στα συμβούλια των υπουργών και συνοδεύοντας τον κύριο Τσίπρα τον Πρωθυπουργό, το κάθε κράτος είχε τη δική του εθνική πολιτική, το εθνική σε εισαγωγικά, και όλα μαζί, όλα όμως, ύβριζαν την Ελλάδα και την Ιταλία. Στη δεύτερη φάση, με κατατεθειμένες τις προτάσεις.
Ως υπερβολικά ανεκτικές.
Φταίγαν αυτές που ερχόντουσαν οι πρόσφυγες, δεν έφταιγε ο πόλεμος. Φταίγαν αυτοί που ερχόντουσαν οι μετανάστες. Φταίγαμε που δεν τους πνίγαμε. Ο Όρμπαν είπε να τους πνίγεται. Φταίγαμε εμείς. Στη δεύτερη φάση, με κατατεθειμένες την Κομισιόν τις προτάσεις και από το Ευρωκοινοβούλιο, τις προτάσεις της αριστεράς, των σοσιαλιστών, των πρασίνων, το γάντι το σήκωσε ο κύριος Γιούνκερ. καμιά φορά με παρεξηγούν τον τιμό τον κύριο Γιούνκερ.
Μα όλοι πλέον τον τιμό.
Ο οποίος έθεσε τη βάση για την ενοποιημένη πολιτική της Ευρώπης απέναντι στο μεταναστευτικό. Είναι η φάση που έχουμε τις μετεγκαταστάσεις, τις μετεγκαταστάσεις από τρίτες χώρες, από Τουρκία, Ιορδανία,
ναι.
τις επιστροφές στις χώρες καταγωγής, τις οικειοθελείς επιστροφές, τις επανενώσεις οικογενειών. Και καταλήγει όλο αυτό με τη δήλωση Ευρώπη-Τουρκία. Εμείς σε αυτό το διάστημα που υπήρχε μία ευρωπαϊκή πολιτική, μετεγκαταστήσαμε 40.000 πρόσφυγες. Κάναμε 7.000 επανενώσεις οικογενειών, 7.000 οικειοθελείς επιστροφές. Αυτά είναι 60.000 άνθρωποι. 60.000 άνθρωποι σήμερα θα είχαμε άλλα 100 κάμπ στην Ελλάδα. Αυτά έγινε όταν η Ευρώπη αποφάσισε ότι θα δράσει ως Ευρώπη. Με αφορμή το μεταναστευτικό και όχι με αιτία το μεταναστευτικό, η ακροδεξιά ανέβηκε εθνικιστικές κορώνες, η δεξιά υιοθέτησε αυτές τις θέσεις, έσπασε αυτό. Και σήμερα βρισκόμαστε πάλι σε εθνικές πολιτικές.
Είμαστε πολλά βήματα πίσω όπως.
Και είναι πολύ επικίνδυνο. Άρα εμένα η εμπειρία από το μεταναστευτικό τι λέει. Λέει Ευρώπη, ενιαία πολιτική, και μπορώ να σας πω και για το μεταναστευτικό ποιες είναι οι προτάσεις, τις κάνει ο κ. Βίτσας εξαίρετα, για οποιοδήποτε πρόβλημα. Καμία χώρα δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια Ήπειρο. Η Ευρώπη πρέπει να δουλέψει έτσι.
Προφανώς. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να μείνουμε στο μεταναστευτικό στη συζήτησή μας σημερινή. Ωστόσο, να πούμε ότι το μεγάλο μείον, αν θέλετε, στη δική μας περίπτωση ήταν κάποιες δομές που δεν ήταν καθόλου σύγχρονες, κάποιες δομές που δεν παρήχαν αυτά που έπρεπε να παρέχουν στον κόσμο. Τώρα βλέπουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια και μετεγκαταστάσεων στην κεντρική Ελλάδα και μια σύγχρονη δομή, νομίζω η Παρά υπεγράφει χθες τη Σάμο, νέα δομή που θα ανακουφίσει τα πράγματα. Βλέπετε να εκτονώνεται η κατάσταση?
Θα εξαρτηθεί από πάρα πολλά πράγματα και θα εξαρτηθεί από το αν θα ξαναυπάρξει ευρωπαϊκή πολιτική ή όχι. Παρότι με τη Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας οι ροές πέσανε ναι. από τις 10.000 την ημέρα στους 80 τότε, ναι, σήμερα στους 200, αυτός ο αριθμός δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο σε βάθος χρόνου. Επιτρέψτε μου να σας πω για τις εγκαταστάσεις. Mm-hmm. Κύριε Παϊκό, παραλάβαμε 0 εγκαταστάσεις.
Μηδέν.
Μία χώρα ανέτοιμη εντελώς. Δημιουργήσαμε 40.000 θέσεις συν 25.000 θέσεις σε διαμερίσματα. Στην ενδοχώρα είναι καλές. Στα νησιά δεν είναι καλές, παρότι και εκεί παραλάβαμε 0. Δεν παραλάβαμε τίποτα. Δηλαδή, στη Μόρια, για παράδειγμα, φτιάξαμε 3.500 θέσεις καλής φιλοξενίας. Βαϊμπούκ.
Και μάλιστα σε μια φάση της χώρας που πέρναγε την πιο δύσκολη φάση με τα μνημόνια κλπ. Ναι, ήταν η πιο δύσκολη φάση. Και στο μεταναστευτικό η πιο δύσκολη φάση.
Ήταν δύο κρίσεις μαζί.
Δύο κρίσεις μαζί όντως, ναι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ερώτηση. Σας επηρεάζει την προσπάθειά σας, την εκλογική, όχι προσωπικά, του κόμματός σας, το τελευταίο περιστατικό με τον κύριο Κουρουπλή?
Κοιτάξτε, εγώ δήλωσα ευθύς εξ αρχής, γιατί δεν πρέπει να μασάμε τα λόγια μας, ότι αυτό ήταν μια προσβολή προς τον δημοκρατικό κόσμο. Και συμπλήρωσα και μια προσβολή που έκανε ο κύριος Κουρουμπλής στον εαυτό του. Εγώ έχω συνεργαστεί με τον κύριο Κουρουμπλή όταν ήμουν αναπληρωτής υπουργός, ήταν υπουργός εσωτερικών.
Ναι.
Είναι δουλευταράς, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Επειδή όμως δεν πρέπει να μασάμε τα λόγια μας. Αποτέλεσε μια προσβολή προς τον δημοκρατικό κόσμο. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Κουρουμπλής έχει την ευφυΐα και επειδή δεν είναι αυτό το πράγμα ο Κουρουμπλής, θα το διαχειριστεί και δεν πρέπει από ένα λάθος, όσο χοντρό και να είναι, να καταδικάζεται συνολικά η δράση ενός ανθρώπου.
Δεν είστε της άποψης δηλαδή που κάποιοι τη διατυπώνουν ότι έπρεπε να αποσυρθεί από το ψηφοδέλτιο?
Θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα, επιτρέψτε μου, είναι ανθρωποφαγικά. Σας είπα και πριν, ένα μεγάλο λάθος. Mm-hmm. Δεν αποτελεί την εικόνα του ανθρώπου που το έκανε. Έχει και άλλες εικόνες ο κύριος Κουρμπής. Αυτό το λάθος δεν μάσησα τα λόγια μου. Το είπα απαράδεκτο και προσβολή. Τον χαρακτηρίζει σαν σύνολο, νομίζω θα ήταν μια αδικία.
Μάλιστα. Για πείτε μου, στις περιοδίες σας, στις επαφές σας με τον κόσμο, βλέπετε να κυριαρχεί η υπόθεση Νοβάρτης, ας πούμε, και γενικώς τα σκάνδαλα, τα δάνεια κλπ?
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο κυριαρχεί στον κόσμο είναι η δύσκολη οικονομική φάση την οποία περνάει και συγχρόνως το ότι βλέπει αυτή την παλιά έκφραση φως το τούνελ σιγά σιγά. Και έχει μία αγωνία για το πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Αυτό είναι το κύριο ζήτημα. Το κύριο ζήτημα δηλαδή των ανθρώπων είναι οι δυσκολίες που έχουν στη ζωή τους, παρότι πανθομολογούν ότι ναι ρε παιδί μου, πάμε καλύτερα, το βλέπουμε. Δεν είναι να είμαστε χαρούμενοι, τρελοί και να πούμε όλα καλά.
Αλλά κάτι γίνεται.
Υπάρχει μια βελτίωση και έχουν μια αγωνία να συνεχίσει. Και εκεί πέρα αυτό που λέω εγώ κύριε Πάικο και που προτείνω είναι ότι τώρα πρέπει να δώσουμε μεγάλο βάρος στις ευρωεκλογές. Το 70% της καθημερινής μας ζωής εξαρτιέται από τις αποφάσεις της Ευρώπης. Και τι προτείνω? Ξέρετε, κάνω μία υπέρβαση και λέω ότι πάντα με βάση το όραμά μας, γιατί στην αριστερά χωρίς όραμα δεν μπορείς να ζήσεις, να αποφύγουμε τους βερμπαλισμούς, δηλαδή όχι στην Ευρώπη των μονοπωλίων, για την Ευρώπη των λαών, κρατώντας αυτό το όραμα, να κάνουμε συγκεκριμένες, μικρές, πρακτικές, εφαρμόσιμες προτάσεις που θα μπορέσουν να συνενώσουν τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό βουλευτών, κομμάτων, χωρών, και θα επιφέρουν τα πιο άμεσα αποτελέσματα στη βελτίωση της ζωής
των πολιτών.
Τρία παραδείγματα. Συλλογικές συμβάσεις σε όλη την Ευρώπη. Δεν νοείται ενωμένη Ευρώπη χωρίς συλλογικές συμβάσεις. Αύξηση του μισθού αναλογικά. Κατάργηση του υποκατώτατου. Επανίδρυση του κοινωνικού. Επανίδρυση είναι βαριά κουβέντα.
Συμφωνέστε με.
Βελτίωση του κοινωνικού
κράτους, πρόθεση, βελτίωση.
Αυτά τα μικρά σε εισαγωγικά εφαρμόσιμα πρακτικά πραγματάκια είναι που πρέπει στην πρώτη φάση, πάντα μέσα στο πλαίσιο του οράματός μας, να κυνηγήσουμε.
Τα λέτε μικρά, αλλά με τους συσχετισμούς που υπάρχουν στην Ευρώπη σήμερα και με αυτούς που προβλέπετε να συνεχίσουν να υπάρχουν. Είναι δύσκολα αυτά που λέτε και για το κοινωνικό κράτος και για τα εργασιακά, για όλα.
Ξέρετε, εγώ είμαι χειρουργός, γυναικολόγος, μαιευτήρας. Η μαιευτική μου δίδαξε ότι χρειάζεται κομψότητα και χρόνο. Η χειρουργική ότι χρειάζεται ταχύτητα και κομψότητα. Θέλει χρόνο.
Άλλωστε,
θέλει συγκεκριμένες κινήσεις. Αλλά αυτά τα μικρά, που δεν είναι μικρά, έχετε δίκιο, αλλά είναι πρακτικά εφαρμόσιμα. Μπορούν να συνενώσουν πολλές δυνάμεις. Θέλω να σας πω ότι αν κατέβω με ένα σύνθημα ενάντια στην υπεριαλιστική Ευρώπη,
καλά, ναι, εντάξει.
Δεν θα πετύχω.
Δεν λέτε
αυτό
τίποτα
που
και δεν κάνετε τίποτα, ασφαλώς.
Αυτό προσπαθώ.
Κύριε Μουζάλα, εν τέλει, οι ευρωεκλογές θα έχουν εν πολλής χαρακτήρα εθνικών εκλογών? Θα είναι, όπως λέει ο Μητσοτάκης, δημοψήφισμα?
Νομίζω ότι αντικειμενικά θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο μετά στις εθνικές εκλογές. Ξέρετε γιατί? Γιατί πρακτικά και δυστυχώς το διακύβευμα είναι το ίδιο. Ποιο είναι το διακύβευμα στην Ευρώπη? Όχι στη λιτότητα, καλύτερη μισθή, καλύτερη συλλογικές συμβάσεις, όχι.
Ναι.
Ποιο είναι το διακύβευμα στην Ελλάδα? Το ίδιο.
Το
καλύτερη
ίδιο.
Μισθή, μειώσεις των φορολογίων.
Ναι, και ο στρατηγικός αντίπαλος και στις δύο περιπτώσεις είναι ο νεοφιλελευθερισμός και η ακροδεξιά.
Ναι. Σωστά. Επομένως, ναι.
Μάλιστα. Ο πρώην Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και νυν υποψήφιος Ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Γιάννης Μουζάλας, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλό αγώνα, καλή σας μέρα.
Γεια σας.